Michel s perou, Příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka.
O předávkování. Rozhodně se nechci sebeméně dotknout někoho, kdo se předávkoval prášky, když se ocitl zcela na dně, ale musím říci, že každý mladý lékař nebo ten, kdo právě slouží na akutním příjmu, reaguje na zprávu, že k němu míří případ předávkování povzdechem Pane Bože, další už ne. To není proto, že bychom byli tak otrlí cynikové, lhostejní kyberneti, ti všichni směřují do nemocniční správy, ale protože víme, co to znamená. Znamená to výplach žaludku. Nemám absolutně žádné tušení, co to provede s pacientem, a často mi to bylo šumafuk, ale dobře vím, co čeká doktora, když jim lijete litr za litrem vlažnou vodu do žaludku a potom sledujete, jak litr za litrem vytéká před vámi zpátky, do misky, pokud máte štěstí, i s většinou toho, co naposled jedli. A Billy Connolly má pravdu, vždycky bez výjimky je v tom na kostičky nakrájená mrkev, i když ji nejedli už celé týdny.
Umřu, pane doktore,
hekají zpravidla mezi dávením. Doufejme, zabročím zlomyslně a jsem zvědav, jestli to bude sestřička nebo já, kdo začne ze solidarity s pacientem taky zvracet. Ku podivu někteří pacienti jsou přímo fanatici výplachu. Na mou duši. Většinu závislostí dovedu pochopit, zvláště kombinaci nikotinu, kofeinu a alkoholu, a vždycky mě to neodolatelně přitahovalo k pirožkům s vepřovou nádivkou a oplatkám s čokoládovou polevou. Dovedu dokonce pochopit, že i výplach tlustého střeva může mít pro někoho určitou přitažlivost, a mohl bych k tomu připojit, ale nepřipojím, jeden velmi obhroublý vtip, žádný slušný bohužel nemám po ruce. Ale výplach žaludku? Některé věci si snad ani nelze představit. Vraceli se týden co týden v oku zlovolný lesk. Tentokrát je to paracetamol, pane doktore. 39,5 tablety. Mělo jich být 40, ale ta poslední se nějak rozdrobila a kousíčky mi spadly na zem. Předpokládám, že mě čeká výplach, že? Dodává přiotrávený vzrušeně. Jsem přesvědčen, že někteří z nich museli být z ministerstva zdravotnictví, z oddělení profesionálních mučitelů, tajné sekce oné nepříliš důstojné instituce, jejímž výhradním účelem je způsobovat maximum nepříjemností co největšímu počtu sekundářů v co nejkratším časovém úseku. Dostávali patrně dvakrát vyšší plat za hodinu než my a odváděli za něj nepochybně také náležitý výkon odpovídající našim povinnostem. Mám za to, že se po každém zákroku odebrali na nějaké tajné místo, kde naší práci zhodnotili a přidělovali známky od 1 do 10 za popelovou barvu, množství břečky vyšplíchnuté na podlahu, za to, kolikrát kdo omdlel. Jednoho dne už jsem toho měl dost. Na otřepaný dotaz jednoho z našich pravidelných návštěvníků, asi mě čeká výplach žaludku, že pane doktore? Jsem odpověděl stroze, ne k sakru, nečeká. A obrátil jsem se, abych se věnoval dalšímu pacientovi. Po obličeji se mu začal šířit výraz opravdového děsu. Ale to znamená, jestli mi ho neto, že bych mohl třeba umřít, zhrozil se. Nešlo vám právě o to? Zeptal jsem se vlídně, když jste si bral takovou koňskou dávku. Vy se zřejmě chcete zabít, když jste to zkoušel už tolikrát, ale bohužel neúspěšně. A tak mě napadlo, že tentokrát se vašemu přání podvolím. Místo toho, abych vám důsledně znemožňoval dotáhnout váš záměr až do konce, nechám vás v něm pokračovat. Povinností lékaře je pomáhat pacientovi žít takový život, jaký si zvolí. Ve vašem případě v současné době hodně krátký. A omlouvám se, že jsem vám to neumožnil už dřív. Plnil jsem svou povinnost laxně a rozhodl jsem se, že už si laxně počínat nebudu. A odešel jsem a nechal ho tam dusit ve vlastní šťávě. Mimochodem, dodal jsem, jako by mě to právě napadlo, nedělejte si starosti, jestli vám to nevyjde tentokrát, rád vám poskytnu další možnost. Jestli vás zajímá, jak to dopadlo? Ne, tentokrát neumřel, poněvadž si patrně vzal jenom 9,5 tablety paracetamolu a těch zbývajících 30 do sebe nějak opomněl dostat. Ale ani se už nikdy nevrátil. Avšak i můj cynismus otrlého životem unaveného člověka, chladný profesionální odstup, občas roztál. Majku, nerada vás ruším, předávkování koje 2 a buďte na ně hodný, prosím, přimlouvala se. Ne, abyste na ně vybalil to svoje, no jestli to opravdu chcete udělat pořádně, je to mladá holka celá vyděšená, ano? No tak jo, přitakal jsem nesoustředěně a nic takového jsem absolutně neměl v plánu. Ta sestřička mě znala dobře. Vy to nechcete udělat, vidíte, řekla přísně. Zavrtěl jsem hlavou. Nechci, přiznal jsem. Vůbec ne. V popisu práce nemám, že musím být hodný na citově labilní jedince. A taky tam nemáte, že musíte vyvážet pacienty z intenzivní péče na balkon, aby si mohli zakouřit, připomněla mi. Ale to vám nikdy nevadilo, že? Přiznávám, že tváří v tvář silné ženě chovám se zbaběle. Zvláště když ta silná žena má klíč od jediného přístěnku na košťata natolik velkého, aby se tam při zavřených dveřích vešli dva lidé. Je moc milá, pokračovala, bude se vám líbit. Ale ještě za mnou zavolala, ovšem za to, jestli se jí budete líbit, vy neručím. A opravdu byla milá. A opravdu se mi líbila. 16 let, laní oči plné slzí upřené na mé, spodní ret rozechvělý, jako by neměl nikdy přestat. Být to moje dcera, asi bych ji aspoň na 10 let zavřel do sklepa a potom možná na dalších 10.
Pohádali jsme se s mámou, vzlikala. A já jsem si vzala příliš moc těchle. Nechtěla jsem vážně a strašně mě mrzí, že jsem způsobila tolik potíží. Umřu?
Podíval jsem se na lahvičku, kterou mi podávala a zkousal jsem si spodní ret. Kolik jsi si jich vzala, ano? Zeptal jsem se vlídně.
3,
vyhrkla a hlas se jí zadrhl.
A všecky najednou. Nevím, co mě to vlastně popadlo. Chtěla bych tu mít maminku. Co se teď se mnou stane?
Byla pevně přesvědčená, že umře, až mi bylo líto. Ale naštěstí přes ta proflákaná léta na fakultě a žalostný nedostatek informací, které jsem tam získal, teď ve mně hlodalo neodbytné podezření, že by mohla zůstat naživu. 3 tablety penicilínu asi jen tak nezahubí jinak zdravé 16-leté děvče, leda, že by o ně zakopla nad velmi příkrým betonovým schodištěm. A pak se stalo něco nepochopitelného, něco, co si ani po letech nedovedu vysvětlit. Chystal jsem se říci tohle. Dobrá, teď se připrav na to, že zavolám jednu moc velkou a nesympatickou sestru, aby ti vypláchla žaludek, což je záležitost jenom o málo příjemnější, než být vykuchán nějakým velmi tupým nástrojem. Potom tě dáme na psychiatrii ke všem těm opravdovým bláznům za to, že ses pokusila o sebevraždu a necháme tě tam úplně pod mě, zatím oni budou vít a slintat někde hodně blízko u nohou tvé postele. Potom za tebou budou chodit různí velice nepříjemní lidé, vyptávat se tě na dětství a jestli tě vůbec někdo v nějakém období tvého života měl doopravdy rád a nakonec zítra uveřejníme tvou fotku se jménem a adresou ve všech místních novinách s titulkem Zná někdo toto nepovedené kvítko? Přijďte si ho vyzvednout do cvokárny. Ochranné oblečení žádoucí. A jestli mě ani pak nepřestaneš připravovat o můj vzácný čas, který bych mohl věnovat pacientům skutečně nemocným a ne takovým, co jenom chtějí upoutat pozornost na sebe, tak příště prostě... V tomto místě to obyčejně docela dobře zabírá. Ti mladší jenom leží a plácají nesmysly, dokud nerozbalím svěrací kazajíku, ale tentokrát jsem tu řeč ze sebe vůbec nedostal. Snažil jsem se, zas a znova, ale prostě to nešlo. Víš co, Aničko? Řekl jsem hlasem, který jsem vůbec nepoznával, byl plný soucitu. Teď se připrav na to, že spolu půjdeme zavolat mamince a povíme jí, že jsi v pořádku a jenom se chceš vrátit domů a jestli by si pro tebe nemohla přijet. Co ty na to chceš?
Ano, fňukala dojemně. Ano, prosím, ale umřu potom.
Nakonec ano, usmál jsem se, protože všichni umřeme. Jednou, ale ne kvůli tomuhle. Se sešpulenými rty jsem se zamyslel. Jak já to odhaduju? Ty tu budeš ještě takových nejméně 60 let. A to je skromný odhad. Pak se na mě podívala, jako bych byl nejúžasnější muž na světě a snad i ve vesmíru, a na kratičkou chvíli jsem začal chápat pravý význam slova povolání.
Je, já ale nemám peníze na telefon,
pípla zajíkavě. Já náhodou ano, uklidnil jsem jí. Pojď, Aničko, jdem, maminka už bude mít starosti, ale žádné sestře nesmíš prozradit, že jsem na tebe byl hodný, ano? Už bych se jim nemohl podívat do očí, kdyby mě začali podezřívat, že někde pod tímhle špatně padnoucím bílým pláštěm taky tluče srdce. Takže ano, ať si teď kdekoliv. Doufám, že život s tebou zacházel vlídně a že už si nikdy nebyla tak nešťastná jako tenkrát před lety, kdy jsme se setkali. Také ti musím svěřit, že se ti podařilo navždy zničit mou tak těžce vydobitou pověst bezcitného chlapa. Alespoň v tamtom špitále. Když si jí matka v ochranném obětí odvedla, uchýlil jsem se znovu na akutní příjem a cítil jsem se nezvykle šťastný. Posadil jsem se a se zapálenou cigaretou přemítal. Přišla za mnou tamnější sestřička a pozorně si mě prohlížela. Páni, řekla konečně, ono to asi opravdu má srdce. Vždycky jsem si myslela, že ho někde musí mít, ale nikdy mě nenapadlo, že to někdy uvidíme. A ke všemu tak jasně. A k mému velkému překvapení se sklonila a dala mi pusu na tvář. Než se pustila dál chodbou, zavolala ještě: jen počkejte, až to povím ostatním. Neuvěří mi ani slovo.